korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas u Korijenima osvrnućemo se na 8. susrete pripadnika nacionalnih manjina opštine Prijedor, veče nacionalnih manjina, održano 12. oktobra. Najavljujemo, već 3. novembra predstoji 3. festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor, Mala Evropa. Udruženje Poljaka iz Prnjavora uz podršku ambasade te zemlje u Bosni i Hercegovini realizuje projekte uređenja grobalja u koja su sahranjivani njihovi preci, Poljaci. Udruženje Crnogoraca Luča iz Gradiške djeluje nepunu godinu dana, a već realizuje i najavljuje brojne projekte. U emisiji Korijeni osvrnućemo se i na zapažen nastup Češke besjede iz Banja Luke na festivalu Čeških društava svijeta održanom u zemlji Matici. Jevrejska zajednica, koja je do Drugog svjetskog rata postojala u Višegradu iza sebe, ostavila bogato kulturno nasljeđe, koje je djelimično u romanu Na Drini ćuprija opisao nobelovac Ivo Andrić. Sudbinu višegradskih Jevreja, Andrićevih likova, istraživala profesor književnosti Divna Vasić. Povodom 8. susreta pripadnika nacionalnih manjina opštine Prijedor 12. oktobra organizovan je svečani program pod nazivom Veče nacionalnih manjina. Ove godine domaćin je bila romska zajednica Prijedora, ali mi smo se na ovaj događaj osvrnuli kroz razgovor sa predsjednicom Udruženja prijedorskih Ukrajinaca, gospođom Olgom Karajica.
Svake godine mi tamo u oktobru podržavamo tako zajedničko Veče nacionalne manjine, naš 4 nacionalne manjine, uz jedan onako kratak program i pozivamo i svoje ambasadore i predstavnike opštine i naša druga udruženja s kojim mi kontaktiramo i saradnike na tu večer. Bilo nas je preko 200, prisutni su bili češki ambasador, ukrajinski nije i slovenski nisu mogli. Gospodin zamjenik načelnika Milenko Đaković, gospođica Điljana Babić, načelnica za društvene djelatnosti. I bila je prisutna predsjednica Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Vesna Topokovska. I zamjenik savjeta nacionalnih manjina gospodin Rovež iz Prnjavora. Mislim, sve u svemu veče je proteklo u jednom druženju. Bilo je veselo, zabavno. Eto, to nam je i bila svrha da se te 4 nacionalne manjine druže zajednički, pošto mi, svaka nacionalna manjina ima u toku godine svoje okupljanje. Eto, mi smo ove godine imali proslavu desetogodišnjice. Romi, oni imaju Đurđevdan, Slovenci imaju Božićnicu, Česi imaju u aprilu isto manifestaciju gdje pozivaju i predstavnike nacionalne manjina, ali većinom svoje češke članove i sa strane. Isto tako, mi za ovo desetogodišnjicu imali smo i posjetu iz Ukrajine, što nam je jako drago. Bili su prisutni jedno udruženje koje smo mi išli kad smo bili u Trnopolju, tamo u Trnopoljskoj oblasti, i tako da su oni nama uzvratnu posjetu došli.
A kažite mi, što se tiče ovog svečanog programa koji se održao 12. oktobra, pretpostavljam da su učestvovala i neka kulturna umjetnička društva koja postoje i rade u okviru Udruženja nacionalnih manjina.
Mi smo igrali kozačok. Mislim da smo našu igru, ukrajinsku smo se predstavili, Česi su imali hor, Slovenci su ritmičku neku igru izveli, a isto su Romi imali ples.
Dakle, to su okupljanja koja se događaju 4 jedno puta godišnje i 5. put zajedničko okupljanje.
Jeste.
Kakav je vaš odnos sa lokalnom zajednicom, saradnja? Imate li udruženja uopšte, ne samo ukrajinsko, uslova za rad? Da li ima nešto što vam nedostaje i što bi mogli ovom prilikom i da apelujemo?
Mislim, nacionalne manjine, ja tu govorim za grad sad Prijedor, mi smo na budžetu grada Prijedora, jedine nacionalne manjine i opština Prijedor ima planirana sredstva budžet za nacionalne manjine u budžetu. Jedino možda tu ta sredstva nisu adekvatno raspoređena, trebalo bi, mi pišemo program i plan za narednu godinu i u tom programu i planu stavimo sve šta planiramo, ali toga ima puno. Mislim, što se tiče naše nacionalne manjine, ali sredstva mi dobijemo načelnik koji već raspoređuje za te nacionalne manjine, pošto je ona to iz budžeta, oni nama jednako daju svima. Vjerovatno to da se ne bi neko naljutio, ali mislim, trebalo bi ipak po radu i zasluzi i izvještaje šaljemo koliko uradimo godišnje i to sve, eto jedino to meni primjedba. Jer mi postoji mogućnost i pišemo projekte za nacionalne manjine, ima isto tako i opština što raspisuje, i tako da mi možemo i aplicirati na projekte koje one ocjene da su značajne za opštinu Prijedor i za tu nacionalnu manjinu, i tako proći to.
U svakom slučaju je pohvalno što je opština Prijedor jedina koja ipak razmišlja.
Od prvi opština koja je u budžetu odvojila za nacionalne manjine. Sad i druge nešto rade, ali mislim, ne znam kako one raspoređuju ta sredstva, ali mi smo, evo, koliko toliko imamo za najosnovniji rad nas, znate, a dočim što nama više treba, to je to.
Hej na nasiju Україні,
всі радянські стороні, буде зело покровіння, я засвітяться вогні.
Днями, ночі, темні,
пісня радісна росте, про твої скарби під землі.
Землі під землею,
зорі-зорі уночі, славні працею своєю, гибне дітіючи.
Тут вільні має,
і сливи на день твоє.
Батьківщину, батьків.
Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor najavljuje 3. novembra održat će se Mala Evropa, 3. festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor, koji je zbog nedostatka finansijskih sredstava ljetos prolongiran. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Franjo Rover obećava zanimljive kulturno-zabavne sadržaje.
Korijeni.
Franjo, šta sve možemo očekivati na ovom festivalu?
Mala Evropa ima odličan naziv, jer Prnjavor je zaista Mala Evropa. U okviru festivala bit će prezentovana rukotvorne nacionalnih manjina, izložba nacionalnih manjina, nacionalna kuhinja i naravno uz bogat kulturni umjetnički program mi ćemo nastojati da razveselimo naše posjetioce koje očekujemo u velikom broju, čak preko 1500 posjetilaca, ta sala, dvorana u kojoj mi to pravimo, može toliko da primi. Svakako je napomenuti da je to u centru Prnjavora, u sportsko-rekreativnom centru Sloga i imamo najavljenih 4 predstavnika, 4 ambasade. Imamo najavljeno i dosta kulturno-umjetničkih društava, tako da taj dan će biti baš bogato. U okviru toga organizovat ćemo i obilježavanje Međunarodnog dana jezika. Znamo da koliko ljudi danas govori 2 i više jezika i da je 47 zemalja članica Savjeta Evrope, među kojima je Bosna i Hercegovina, država dane jezika.
Ovo je prilika da predstavimo i Evropu u malom, grad Prnjavor. Koliko nacionalnih manjina obitava u Prnjavoru, kakav je odnos lokalne zajednice prema vašim udruženjima i evo, ovo je prilika da možda nešto pohvalimo, a nešto i apelujemo da to bude i bolje i ljepše.
Naravno, Prnjavor je od davnina poznat kao Mala Evropa, znamo da od 1882. godine počinju se naseljavati ovdje nacionalne manjine. Prvo Italijani, pa za njima svi ostali, da je u Prnjavoru nekad bilo 21 nacionalna manjina. Trenutno ova zadnja dešavanja su takva bila da u Prnjavoru je smanjen veliki broj nacionalnih manjina, ali evo imamo neki 6 nacionalnih manjina koje djeluju kroz udruženja i pokušavamo baš kroz ovaj savez vratiti Evropu, Prnjavoru, Evropu malom, kako bi je mi zvali, ili Mala Evropa. Znamo da u Prnjavoru imamo podatke o tome da u Prnjavoru živi i danas 14 nacionalnih manjina, međutim nisu organizovane kroz udruženja i mi pokušavamo sve da uradimo da to vratimo dostojanstvo Prnjavoru. Inače i lokalna zajednica Prnjavor ima jako puno razumijevanja. Mi smo prvi u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini uveli stavku pomoć udruženjima nacionalnih manjina u budžetu, koja trenutno ove godine iznosi 50.000 maraka. Naravno da mi voljeli da je veća stavka, ali s ovim problemima, financijskoj krizi, mi smo zadovoljni sa tim. Počeli smo ovaj projekat ima 3 godine i u mom bivšem mandatu kao otvornika prvog predstavnika nacionalnih manjina u skupštini opštine Prnjavor, mogu da kažem da sam zadovoljan sa proteklim svojim radom i proteklim radom inače skupštine i lokalne zajednice prema manjinama. Tako da bi moglo bolje, ja vjerujem da ćemo svakako mi uvesti u opštini kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu, s obzirom da veliki broj nacionalnih manjina pa i konstitutivni naroda sa područja opštine Prnjavor, a mi baratamo brojkom od 6.500, da rade i žive u zemljama Evropske zajednice. Pogotovo bi napomenuo sjeverni dio opštine Prnjavor, gdje sigurno oko 4.000 građana ima evropsko državljanstvo, odnosno dvojno državljanstvo sa nekom od evropskih zemalja. Tako da svakako ćemo nastojati i daćemo sve od sebe da nacionalne manjine imaju svoj predznak u Prnjavoru, da nacionalne manjine su najveći ambasadori naše opštine i to je se dokazalo na mnogim projektima koje evropske zemlje ulažu ovdje i ostvaruju ovdje u ovu našoj opštini.
Franjo, evo još jednom ćemo pozvati sve ljude, sve zainteresovane da se odazovu u vašem pozivu i da 3. novembra dođu u Prnjavor na veliku manifestaciju, veliki skup, 3. festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà.
Dopo il sogno
zajednica u Prnjavoru ima oko 200 članova. Udruženje Prnjavorskih Poljaka, Boleslavjec, nosi ime po pobratinskom poljskom gradu i realizuje nekoliko projekata koje podržava i ambasada te zemlje u Bosni i Hercegovini. O čemu je riječ saznaćemo iz priloga kolege Brana Radulovića.
Članovi opštinskog udruženja Poljaka iz Prnjavora proljetos su organizovali akciju na uređenju groblja u selu Devetina na granici Prnjavorske i Laktaške opštine. Na čelu ove organizacije u Prnjavoru nalazi se Tomislav Durtka, koji će nam reći kakvi su bili efekti te proljetne akcije, pogotovo kada znamo, i o tome ćemo i pričati danas, da je bilo još projekata.
Pa nakon te prve akcije, znači koja se desila u vrijeme Uskrsa proljetos, koja je, gdje smo najviše zahvalni, da kažem, dobročinitelju Branku Đukiću iz Hrvaćana, koji je omogućio ovaj, to čišćenje. Par mjeseci kasnije, znači, pokrenuta je akcija zajedno sa ambasadom Republike Poljske. Oni su uspjeli da isfinansiraju dolazak stručnjaka, znači arheologa, koji su uspjeli da od tih razrušenih spomenika i znači onih propalih krstova da se stave novi, da se stručno renovira, znači, cijelo groblje i da, da bude onako kako doliko i kako spada da, da groblje treba da izgledaju. I to je samo prvi u nizu projekata. Evo već u ovom mjesecu, znači, dolazi ekipa za zaštitu spomenika od značaja za državu, znači dolazi na, da snima teren na području opštine Srbac, gdje se nalaze isto tako, da kažem, zarasla groblja na području sela Novi Martinac, Gumjera i mnogih drugih sela gdje su ta, da kažem, groblja zarasla i zapostavljena.
Podrška Poljske ambasade u Sarajevu svakako vam je dobrodošla i značajna je.
Jeste, oni su u suštini odradili čitavu financijsku tu strukturu da se to omogući. Znači i dolazak tih stručnjaka i njihov boravak ovdje i sve, a tu je jako puno pomogao na terenu i profesor Miloš Mišković, inače počasni član našeg udruženja, koji je cijelo vrijeme bio s njima na terenu, znači i kao prevodilac i kao stručno lice i praktično pomagao njima na terenu.
Groblje u Devetini dobit će novi, ljepši, da tako kažemo, izgled.
Da, ono je renovirano, još tu treba neki dodataka, nadamo se spomen ploči, znači na osku groblje i prilaznom dijelu i u sljedećoj fazi, znači, radi se ta ograda koja ograđuje šumu, odnosno groblje od šume, da ne bi ponovo sve to zaraslo, znači jer faktički 50 godina priroda je uzela svoj danak, a evo sad u roku nekoliko faktički mjeseci sve to staje na pravo mjesto, na svoje.
Udruženje Poljaka Boleslavijaca u Prnjavoru, na čijem čelu je Tomislav Durtka, ima, pretpostavljam, do kraja godine u planu još neke akcije.
Pa evo, trenutno se radi na organizaciji festivala koji malo sa kašnjenjem, ali ipak bi trebalo da se održi ove godine, na koje i naše udruženje uzima svoje mjesto. To je Festival nacionalnih manjina Mala Evropa, koji bi trebalo da se održi 3. novembra ove godine.
Stalna negativna demografska kretanja utiču svakako i na smanjenje broja Poljaka na području Prnjavorske opštine. Koliko ima članova ovo udruženje, odnosno koliko ima Poljaka na ovom području? Poznato je da ih je do 46. godine bilo preko 20.000.
Pa jeste, govori se o cifra između 15 i 20.000. Trenutno na području opštine Prnjavar je cirka nekih 200 duša i s tim ja mislim da bi se čak broj mogao i povećavati, pošto čije članstvo čine mladi članovi, znači i dosta djeca, tako da sve to još u začetku, sve to u povoju, znači da to profunkcioniše punim plućima kako bi svako udruženje trebalo da radi.
Naš sagovornik Tomislav Durtka je ujedno i sekretar opštinskog udruženja nacionalnih manjina. Pomenuli ste predstojeći festival nacionalnih manjina, odnosno festival folklora. Možete li za emisiju Korijeni Radija Republike Srpske reći kada bi trebala da se održi ta priredba, obzirom da je onaj termin pravi ljetni period iza nas već i izgubljen je praktično?
Pa jeste, bilo je nekih financijskih poteškoća, ali dobili smo puno obećanja i pomoći opštine Prnjavor da će to biti sve regularno, znači i 3. novembra, znači to je prva subota u novembru, bit će održan ovaj put, znači pod krovom, znači neće biti na otvorenom, bit će u prostorima dvorane Sloga u Prnjavoru i tu će biti održan naravno i festival nacionalne kuhinje i festival rukotvorina narod. Bit će tu izložba i umjetničkih dijela i kulturnih raznih dešavanja koji su bila, znači slikom i pjesmom, i znači bit će gostiju, očekujemo iz Banja Luke, raznih udruženja, tako da očekuje nas bogat program. Znači redovno program će početi od 5 časova, koji će nakon toga završiti, znači, sa igrankom.
Treba očekivati da će ovaj 3. festival folklora nacionalnih manjina, kao i u prethodna 2 izdanja, ispuniti sva ona očekivanja, da će postići ciljeve zbog kojih je uostalom i pokrenut.
Čuvaj, čuvaj.
U Gradišci živi oko 150 Crnogoraca i po brojnosti su druga nacionalna manjina u ovoj opštini. Osim jačanja kulturne saradnje, Udruženje Luča intenzivno razvija i privrednu saradnju u oblasti poljoprivrede i turizma između opština Gradiška i pojedinih primorskih gradova Crne Gore. Pripremio Borislav Švraka.
Poslije Trebinja i Doboja, Gradiška je treća sredina u Republici Srpskoj, u kojoj je prije 3 godine osnovano Udruženje Crnogoraca. Osim Crnogoraca i potomaka, udruženje okuplja i prijatelje najmlađe evropske države. Predstavnici udruženja, koji broje oko 100 članova, ove godine aktivno se uključilo u obilježavanje Evropskog dana jezika i kulture, kaže Tonko Janković, predsjednik Luče u Gradišci.
Brojnost se mora uzeti sa određenom dozom rezerve, s obzirom da nije bio popis, da nemamo neke relevantne podatke, ali nekim našim istraživanjem i obradom terena došli smo do podataka da negdje oko 150 porodica je ili rodom ili porijeklom iz Crne Gore. Naše udruženje ima negdje oko 100 članova koji su aktivni, s time da ima, pored tih članova, znači još daleko veći broj i simpatizera i prijatelja koji bukvalno pomažu u svim segmentima rada i u udruženju i našim ostalim članovima. Luča je osnovana kao udruženje Crnogoraca i prijatelja opštine Gradiška, tačno 18. novembra 2009. godine, u cilju da napravi što čvršće i kvalitetnije veze između našeg lokalnog stanovništva, Crnogoraca koji žive u Gradišci i Crnogoraca iz Crne Gore. U sklopu naših mnogobrojnih aktivnosti, evo mi smo, a konkretno vezano za zadnje aktivnosti, to su Evropski dani jezika i kulture, prije par dana organizovali jednu smotru narodnih nošnji nacionalnih manjina u saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske, 9. smotra nacionalnih manjina u Banja Luci, na kojoj su također bili prisutni predstavnici Crnogoraca, imali svoj program koji je izuzetno lijepo prošao. I sad smo jednostavno htjeli da ovu aktivnost zaokružimo sa jednim koncertom pjevajskih tamburaša kojima bi popunili taj program i dali jednostavno na poklon građanima Gradiške jedno divno veče.
U narednoj godini udruženje namjerava da realizuje nekoliko značajnih projekata, pojašnjava Tonko Janković.
Pa ovako, mi smo za 2013. godinu planirali, s obzirom na trenutnu a da kažemo i ekonomsku situaciju, neke aktivnosti koje će nas u nekom segmentu izdignuti, a to su, pokušat ćemo da organizujemo jednu obuku svih nevladinih organizacija u pisanju i izradi projekata kojima će nevladine organizacije moći da apliciraju za određena sredstva. To smo u mogućnosti jer u sklopu svog udruženja imamo profesionalnog instruktora koji inače taj dio posla obavlja već dugi niz godina. Smatramo da će to donijeti, taj projekat da će donijeti jedno poboljšanje u radu svih manjih udruženja, nevladinih organizacija, omladinskih organizacija, jer da bi se danas dobili posao morate dati adekvatan i kvalitetan projekat. Pored tog plana imamo plan osnivanja jedne škole ronjenja. Uz adekvatan i kvalitetan kadar planirali smo da obučimo jedno 10 omladinaca, znači uzrasta od 15 do 20 godina. Iz kog razloga? Vrlo jednostavno, to je sport, prvo da kažemo, i jedna vještina koja definitivno uvijek treba svakoj sredini. Bez obzira o čemu se radi, da li su u pitanju civilna zaštita, da li je u pitanju poslovi na spašavanjima, na bilo čemu. Pokušat ćemo da obučimo znači, bar 10 ronioca uz znači instruktora koji je licenciran na evropskom nivou. Pored tih aktivnosti planirali smo još i da dovedemo jedno kulturno-umjetničko društvo Crnogoraca iz Zagreba sa kojima smo u izuzetno dobrim odnosima i ostalo su znači redovne aktivnosti u Savezu nacionalnih manjina i u redovnim aktivnostima na području opštine Gradiška.
Osim jačanja kulturne saradnje sa maticom, Udruženje Luča intenzivno razvija i privrednu saradnju u oblasti poljoprivrede i turizma između opštine Gradiška i pojedinih primorskih gradova Crne Gore.
Sara kuća
Članovi udruženja Češka beseda iz Banja Luke u septembru su boravili u zemlji matici Češkoj. Povod je bilo učešće na festivalu Čeških društava svijeta. O zapaženom nastupu Banjalučke Češke besede, susretima i saradnji razgovarali smo s predsjednikom udruženja Vladimirom Blaha.
Članovi Češke besede grada Banja Luka su imali zadovoljstvo i čast, moram reći čast, da među tolikim nastupe na ovom velikom i zvaničnom skupu Čeha cijelog svijeta sa svojim programom. Česka beseda je svojom pjevačkom grupom koje imaju naziv Banjaluške krajanke i bend Česka beseda otpjevali su samostalno na dva mjesta u Staroj Boleslavi i Ričanima, to je periferija Praga, izveli su svoje tri pjesme na českom jeziku, a 30. septembra smo se svi okupili na Hradčanima u Pragu, gdje su učestvovali u defileu i zajednički sa svim ostalim učesnicima su otpjevali pjesmu Ah, Sinko, koja je posvećena Janu Masariku. Tu je bila prilika da se mi predstavimo sa svojim programom, da se upoznamo sa brojnim članovima udruženja iz cijelog svijeta, s kim smo mogli ovako razgovarati, pošto su to toliko svjetski jezika, da je to malo komplikovanije, ali eto, nekako smo se sporazumijevali. A još bi naglasio da su s nama u Prag išli i profesori, studenti arhitektonsko-građevinskog fakulteta iz našeg univerziteta u Banja Luci. Prošle godine smo uspostavili saradnju ovoga našeg arhitektonsko-građevinskog fakulteta sa arhitektonskim i građevinskim fakultetom u Pragu. Pripremili su jednu lijepu izložbu svojih radova na građevinskom fakultetu u Pragu i obavili su i promociju knjige, prevedena je na češki jezik, znači na češki i našem srpskom jeziku. Ta se knjiga zove Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine.
Jeste li razmišljali i analizirali koliko je položaj Čeha eventualno bolji ili lošiji, odnosno rad udruženja u Bosni i Hercegovini u odnosu na neke druge zemlje?
Česka Republika pomaže udruženjima Čeha po cijelom svijetu. U evidenciji smo pronašli da je 238 udruženja koja su brojnija i aktivnija dobivaju sredstva od Česke vlade i po cijelom svijetu, da kažem, nema kutka zemaljske planete gdje nema Čeha. Godišnje Česka vlada izdvaja 15 miliona eura za ta udruženja da mi ispomognu da mogu da rade. Tako da, eto, ovdje, kad mi imamo ovdje u Bosni 6 udruženja, onda možete vidjeti koliko je tamo u Brazilu i Sjedinjenim državama, u Australiji i tako dalje.
Vi ste nagovijestili još neke aktivnosti povodom Dana Češke državnosti koje će uskoro se održati u vašem udruženju i u gradu Banja Luci.
Česi su zadržali datum kad se raspala Austro-Ugarska i kad je formirana Čehoslovačka država zajedno sa Slovacima, oni taj dan obilježavaju kao Dan Česke državnosti. E, tim povodom, to je 28. s obzirom da je to nedjelja i ne radi biblioteka, mi hoćemo da u biblioteci rad promocije knjiga, da održimo biblioteci, tako da smo dogovorili da to bude u ponedjeljak 29. oktobra, taj dan posvećen Danu državnosti. Treba da otvorimo izložbu znamenitosti Česke Republike pod zaštitom UNESCO, ima i 12. Imamo promociju tri knjige, prevod pjesama jednog na naš jezik českog književnika, a onda druga knjiga, ova što sam pomenuo, što je bila promocija u Pragu, će ovdje promocija, to je ovaj doprinos Česke arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine. I treća knjiga u organizaciji i pripremi Česke besede, naziv je Česi od Zakarpatja preko Česke do Banja Luke. I bit će najviše posvećeno Banja Luci i Česima koji su ovdje nekad živjeli, radili, nešto prošli u ovoj sredini.
Smatramo da i Radio Republike Srpske je pozvan da proprati ovaj za Češko udruženje veoma značajan događaj. A gospodine Blaha, meni preostaje da vam se zahvalim na razgovoru i da poželim što bolje i uspješnije djelovanje vašeg udruženja.
jste s námi do lesa kouzela za jeho brány, kde já všechny skřítky znám. Plejská se paseka v lesku a září, proč se tu dnes všichni svátečně tváří? Možná řeknu vám, slunce a žár, jahody slávnou, borovic vám, kloní se níž, slon sůj, všichni tu mládnou, protože dnes že v lese bude sláva dnes, to už se stává. Kosy a oblékli fráček, právě se zkoušejí z vysokých áček, kdo má z nich tu prim dneska vést. Kapela cvrčku má housličky v pouzdře, kapelník dívá se přísně a moudře, už jsou tady též dech sedmi krás, studá se tu dává. A já čekám tady rád, pro vás chci tu stát, zvědavě sám. Vždyť mám čarovnou hůl a kouzelný stůl a smutný šli jste s námi do lesa kouzela za jeho brány, kde já všechny skřítky znám. Plejská se paseka v lesku a záři, proč se tu dnes všichni svátečně tváří? Možná řeknu vám, slunce a žár, jahody slávám. Někdo se vdává, někdo se vdává, někdo se vdává.
U Višegradu je do Drugog svjetskog rata postojala jevrejska zajednica koja je iza sebe ostavila bogato kulturno nasljeđe. Djelimično njihov život opisao je i Nobelovac Ivo Andrić u svom romanu Na Drini ćuprija. Tragom tog književnog djela, zahvaljujući prijateljskim vezama sa Jevrejima iz dijaspore, profesorica književnosti Divna Vasić dugo je istraživala i došla do zanimljivih podataka da su u Višegradu postojali stvarni likovi iz Andrićevog romana. Vasićeva je svoj naučni rad na temu Sudbina višegradskih Jevreja, Andrićevih likova u romanu Na Drini ćuprija predstavila na 5. simpozijumu o Andriću održanom nedavno u Višegradu. Prilog pripremila Mira Andrić.
Njihova sudbina je bila duboko povezana sa životom ostalih naroda, hrišćana i muslimana. Ova brojčano mala zajednica u to vrijeme ostavila je Višegradu značajno kulturno nasljeđe, a odakle Jevreji u Višegradu. Prema pisanju Ive Andrića, dolazak prvih Jevreja Sefarda na ove prostore vezuje se za gradnju starog mosta Ćuprije na Drini. Međutim, prema dostupnim podacima koje je Vasićeva uspjela prikupiti prilikom svog dugogodišnjeg rada, prvi Jevreji u Višegradu pominju se tek s kraja 18. vijeka.
To su bili španski Jevreji Sefardi koji su došli iz Sarajeva. došli su za trgovinom i bili su uglavnom trgovci i zanatlije. Ta zajednica sefarskih Jevreja, a kasnije se doseljavaju aškenaski Jevreji sa Austro-Ugrskom, bila je značajnija i brojnija. Sefardski Jevreji su u potpunosti poštovali i prihvatali orijentalni način života države u kojoj su živjeli.
Dolaskom Austro-Ugarske monarhije dolazi znatan broj jevrejskih porodica iz Poljske, Češke, Galicije, Mađarske. To su bili aškenaski Jevreji koji su doselili iz slovenskih pokrajina i njima jezik nije bio problem za integraciju, a sobom su donijeli evropski građanski duh, navodi Vasićeva i dodaje.
To su Jevreji koji su bili obrazovani, uglavnom su bili ljekari, apotekari, veterinari, inženjeri i to je period kada Višegrad od jedne orijentalne kasabe postaje u pravom smislu jedna varoš, jedna urbana varoš, varošica kako Andrić kaže, i za 20 godina doživio je nevjerovatan ekonomski preporod. Donijeli su sa sobom privatne biblioteke i klavire. Znači, jedan građanski duh koji je bio sasvim suprotan onom zatečenom orijentalnom duhu.
Vasićeva ističe značaj brzog ekonomskog napretka u Višegradu, upravo u periodu kada je jevrejska zajednica učestvovala u svim velikim javnim radovima.
Posebno u gradnji uskotračne pruge Sarajevo-Višegrad, bavili su se eksploatacijom šume, rudnih bogatstava, kao i ostalim vrstama intelektualnih usluga. Andrić na jednom mjestu kaže da je novca tada u Višegradu bilo u ogromnim količinama i stvarno, po mišljenju mnogih koji poznaju istoriju grada Višegrada, to je i najsrećniji period.
Na osnovu istraživačkog rada Vasićeva je dokučila u samu srž bogatih jevrejskih porodica koje su ostavili za sebe ogromne kuće, trgovinske radnje, prvu velelepnu sinagogu u Višegradu i poznati hotel Lotike Celermajer.
Jevrejke koja dolazi iz Poljske sa svojom mnogobrojnom porodicom. Interesantno je napomenuti da je porodica Celermajer ušla u Bosnu i naselila se u tri grada, u Travnik, u Sarajevo i Višegrad. I uglavnom su se bavili hotelijerstvom. Zgrada Lotikinog hotela i dan danas postoji. Osim Lotike, posebno mi izdvojila lik Santa Papa, sefarskog Jevrejina, koga Andrić pominje također u romanu Na Drini Ćuprija i prepoznatljiv je po onoj čuvenoj rečenici Rumza Ćorkana. To je sefardski Jevrejin koji je generacijama porodica Papo bavili su se gvožđarskim poslovima, imali su gvožđarsku radnju i njegov otac Mento i njegov deda Mordo i bili su generacijama, više od 100 godina pape su živjeli u Višegradu i generacijama su bili trgovci. Stradao je u logoru Bergen-Belsen 45. godine u Njemačkoj. Osim Lotike i papa, Andrić pominje i porodicu Levi, koji su generacijama bili višegradski rabini. Velika porodica Gaona je bila u Višegradu, uglednih sefardskih Jevreja. Nažalost, podataka o samom liku Buksa Gaona, jevrejskog mladića koji je našao onaj đavolji dukat i krenuo za svojim strašnim porokom, podataka o njegovom životu nema, ali podataka o porodci Gaon ima.
Masovnije raseljavanje Jevreja iz Višegrada bilježi se nakon Prvog svjetskog rata, najviše iz ekonomskih i bezbjedonosnih razloga, a putevi su ih odveli prema Tuzli, Beogradu i Zagrebu i dalje prema zapadu.
Pred sami Drugi svjetski rat, prema državnoj statistici, bilo je tek 110 duša i postojala je jevrejska opština. Poslije Drugog svjetskog rata samo se jedna porodica Jevreja vratila u Višegrad.
Na jevrejsku zajednicu u Višegradu podsjeća bogato kulturno nasljeđe, napominje Vasićeva.
A ostala je sinagoga u odličnom stanju, gdje su samo kubeta porušena još početkom Drugog svjetskog rata, kada je sagrađena je bila jedna od najvećih i najljepših. Ostalo je jevrejsko groblje sa 50 poprilično zapuštenih spomenika koje je utemeljeno 1889. Ostao je Lotikin hotel koji treba u svakom slučaju obilježiti, jedno fino austro-ugarsko zdanje. Ostale su velike kuće, nastale i građene su s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Drugi svjetski rat nanio je najviše patnje svim, pa i višegradskim Jevrejima. Većina ih je završila u koncentracionim logorima po Njemačkoj, od kojih mnogi nisu preživjeli, a oni što su dočekali slobodu nisu se vraćali u Višegrad, osim porodice Romano, koja se jedino zadržala u ovom gradu. Danas u Višegradu živi samo jedna Jevrejka, 85-godišnja starica Bukica Romano, a njeni potomci su nastanjeni u drugim krajevima svijeta.
Potomci višegradskih Jevreja rasuti su po cijelom svijetu i govore nekim drugim jezikom, drugim jezicima i uglavnom nemaju veze sa zavičajem svojih predaka.
Postoje nagovještaj jevrejske zajednice iz Sarajeva da bi moglo doći do obnove stare sinagoge, koja je prema sačuvanim arhivskim fotografijama bila jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini.
Na mosto mare mozus tu losi chicos che mos nasce come la luna ride lo sol losi chicos che mos nasce come la luna ride lo sol amana 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 come la luna ride lo sol. Ko ke manta descorito muchas liras me demandas non mi accetta mi signor muchas liras me demandas non mi accetta mi signor amana 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 non mi accetta mi signor.
U nadi da smo zanimljivim sadržajima privukli i zadržali vašu pažnju, opraštamo se sa vama do narednog susreta u emisiji Korijeni, koja je na programu za dvije nedelje. Ovo izdanje emisije potpisuju muzički urednik Igor Divjak, organizator Vladimir Jotanović, realizator tona Milorad Kovač i vaš domaćin u studiju, a moje ime je Vesna Stakić. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.
I ne govori, ubile je noći hladne, to Tople riječi ne poznaje, sad u sebi sve se kaje, zapida joj život traje. Uzalud je da se kaje, sve što kaže istina je, i da život ide dalje, kako živi navikla je. Svaki korak, okus gorak, u četiri zida osmijek skriva, nekom da bi sluga bila, slomila je svoja krila. Vrijeme reći možda staće, sad u sebi sve se kaje, sad bi da joj život traje.